Oasis, за които в продължение на почти 10 години печално известното британско музикално списание NME наричаше момчетата, които си носят мустаците над носа. Всъщност, сега започва това, за което ви предупреждавах от самото начало на днешното издание на Супермаркет, не, Молвър Баро вече, а именно Луиза Герове в нашето студио, за да говорим за новата й книга Брит Поп Историята. Здравейте!
Привет, много благодаря за поканата.
Много ви моля, нека започнем обаче с конкретния повод. Освен книгата, какво ще се случи по-късно днес?
По-късно днес ще се случи едно много специално и тайно събитие, за което ще позволите да не разказвам.
Ясно. След като е толкова тайно, би било идиотски да говорим за него. Личният живот за това е личен. Тайните събития за това са тайни, за да не хвърляме светлина върху тях. Кога излезе всъщност книгата? Ние закъсняхме, нали?
Не, напротив. Всичко е точно. Книгата излезе точно за концерта на Пит Дохърти. Иначе можеше да е излязла още миналата година, но печатният процес, уви, се оказа много по-труден от креативния. Така че с почти година закъснение, но пък точно за Пит Дохърти.
Мога ли да ви помоля в качеството си на експерт по тази тема да ми помогнете да разбера защо ние сме единствената медия, както обикновено по принцип в много територии, но тук бяхме единствените, които все пак обявихме концерта, както сме свикнали да го наричаме Пит, а не Питър Дохърти, както включително и организаторите настояваха той да бъде наричан.
Ами не мога да кажа, за мен това е скандален концерт, чакам го цял живот, не съм предполагала, че точно в България и в родната си София ще мога да го видя.
Мисълта ми, защо те го наричат Питър? Той ли е решил така да се нарича напоследък?
Майка му и баща му така са решили на първо време.
И ясно, но това няма никакво значение.
Питър,
нали?
Да.
Ако говорим за търговския продукт, защото неизменно в музиката стигаме до това, че тя трябва да бъде продавана, включително купуването на билети за концерт на даден артист го превръща в търговски продукт. Търговски продукт е Пит, а не Питър.
Абсолютно.
Може би и звука Р сам по себе си на някого ще се стори незначителен, но всъщност тия неща са много важни.
Така е.
Какво ви накара да напишете тази книга и на практика колко години ви отне тя?
Има хиляди поводи да я напиша. Отне ми около 3 години вече съвсем канализиран и умишлен труд.
360 страници?
367, ако сме буквалисти.
Ако дори влиза там онова отзад Луиза Григорова, да. Българска първо издание, Корицата, Ръбъра и така нататък.
Бях твърде въвлечена в предпечатния процес, което принципно не бива да се случва на един автор.
Добре дошли в България.
Да, какво да се прави. Иначе Луиза Григорова е една друга дама.
Аз какво казах?
Григорова, в момента Генова е тук.
Значи дори съм забрал и да чета. Извинявайте много.
Няма проблем.
Наистина изчервих се от срам. Но, все пак, това не е обидно. То е обидно само за мен, че не мога да чета. Ако трябва с две изречения да се опитате да продадете книгата си, която струва 18 евро, на хора, с които ще се разминете на улицата или ги причаквате на хотспот място на един площад, кои са те?
Ами, единствената мисия на тази книга е да покаже, че можем да четем история и това да бъде едно много приятно занимание. Претендирам, че книгата е написана на доста лек и приятен език, т.е. дори абсолютно нищо да не знаете за Бритпопа. Това е супер за мен, аз точно такива хора искам да стигна. Тези, които знаят какво е Бритпоп, вече имам честа да са ми приятели, фокусирам се върху останалите.
Може би не всички.
Така е, но да, книгата засяга политика, история, мода, музика, визуални изкуства, терасната култура, киното на Великобритания, така че дори да имате някакъв частичен интерес някой от тези теми, мисля, че книгата ще бъде интересна.
Това, тъй като аз съм съгласен напълно с вашата претенция, че езикът е много достъпен и всъщност много лесно се чете, което е изключително важно за една книга, защото ако е изпълнена със сложни изречения, ще загубите много бързо интереса на много от хората в съвременното поколение. И все пак мога да кажа, че на мен това ми звучи като дипломна работа.
Все да, но умишлено не е. Това е антидипломна работа. Спокойно можеше да бъде, но категорично не желаях да бъде такава.
Мисълта ми е, че има една част, нали, давате си сметка къде сте попаднали, тоест няма да ви бъдат спестени някои укори, като има една малко отекчителна част в началото, която ме връща в 1987 година и книгата на Йордан Рубчев АБВ в поп-музиката, в която има едно обяснение на стиловете, което в съвременния свят ми се струва малко излишно, но пък може би аз надценявам читателската публика. За това помислих, че е напълно възможно това да е труд, който вие от една страна сте защитили в някое учебно заведение и в същото време штрак с няколко редакции и го пускате на пазара.
Не, не, нищо подобно. Защитата е единствено пред бъдещата ми публика, така че аз не бих казала, че подценявам и за това съм била толкова педантична. Просто искам всичко, което може да се каже по темата, без да става отекчително, да се каже.
Но аз тук си признавам, че някои от тези страници, поради горе изброените причини, ги прескочих, без да ми мигна окото. Затова искам сега, за да поддържаме не просто съспенс в ритъма на нашия разговор, но и да има музика. Коя песен искате да пусна сега?
Какъв сложен въпрос. Опитвам да съм бърза.
Не бързаме за никъде. Ако искате, можем да изненадаме, например, с зашеметяващия албум, с който Suede се завърнаха миналата година.
Разбира се, Suede винаги е добра.
Защото, освен всичко, той се оказа много по-мрачен, отколкото всички ние очаквахме. Disintegrate е първото парче в продукцията, общо озаглавена Антидепресанти.
Summers, but you'll never be blind and careless, and your music will never be long and sweet and
Лиза Герова. Това обаче не е нейната първа книга. Бритпоп историята. Нищо, че тя е повод да говорим двамата в нашето студио сега. Има една друга от преди 3 години или може би 2 и половина, която е привидно геометрически и физически малко по-малка, но е също толкова интересна. За мен даже е повече, защото е посветена на Шарлемань или Карл Велики. И ето отварям какво пише отстрани на втора корица. Тоест можем да използваме това като официалната ви визитка. Луиза Герова е родена в София, където живее и работи. Завършва средното си образование в класическата гимназия, след което завършва психология и политически науки в Нов български университет. Каква е връзката и какъв е пътят, който човек извървява между един от най-великите европейски политически и културни персонажи Карл Велики към Джарвис Кокър, Деймън Олбарн, братята Галахър и така нататък?
Освен видните 12 века разлика, за мен всичките тия персонажи, и Карл, и споменатите банди, това са един вид просветители.
Когато пишехте книгата си за Карл Велики, вероятно, тъй като е било почти невъзможно да слушате автентична музика от епохата, може би сте извършили нещо, за което френски националистически партии биха ви прерязали гърлото с въже, сте слушали Бритпоп.
Не, тогава слушах страшно много техно, тъй като в Германия, докато учех и живеех там, се възползвах от техно. О, напротив,
това,
има.
Това не го прочетох.
Напротив, в края на Карл Велики, когато чат GPT беше в своята абсолютна зора, даже го помолих да напише стихотворение за Карл Велики, но да инкорпорира обсесията ми по техно музиката.
В кой германски град?
Е, в Ахен. Там има един страхотен клуб, казва се Музик Бункер. И наистина е бункер. И
как
там
да се казва в Германия? Да,
имаше невероятни техноконцерти, продължаващи по между 48 и 72 часа, както си се прави в Германия.
Един, може би, не чак толкова неочакван въпрос, но как германците, това, кои години всъщност?
Това, всичко започва 2017, когато попаднах в Ахен.
Добре, а германците как гледаха на Бритпоп вълната и това, че Британия всъщност е нещо готино?
По никакъв начин, абсолютно никакъв интерес нямаше в германците по тази тема. То нямаше дори по тема на Карл Велики, тъй като това, нали, си е някак нещо тяхно и...
Ема те се съвсем... пак, французите някак си са го изсмукали и едва ли не, той е френски човек.
Французите доста германци какво мислите за Карл Велики. Той е повече ваш, повече френски и те се смеят. Естествено, че е наш. Питах и французи и те също го смятат за техен. Така, че...
Може би трябва да се направи сравнително изследване на образователните системи. Карл Велики е силно застъпен в френската образователна система, за германската няма представа.
Също бих се радвала, ако в България малко повече внимание му се обърне.
Още така, повече че в един минути. Момент българската империя е граничила с...
Абсолютно да. За мен е много важно да правя тези връзки с България и с Бритпопа и с Карл Велики. Искам да обясня, да разкажа на хората, да им предложа историята, така че да видят тясната връзка и на двете културни течения с България.
Вашата книга е всъщност наистина едно изследване, което, защото музиката никога не е просто музика. При положение, че за всички нас е ясно, че тази популярна музика е популярна, защото контролира и въздейства на всички параметри на нашия живот. Много хора са успели да намерят половинката на своя живот, от която да се появят техните потомци, именно благодарение на една единствена песен. Какво мислите, че все пак липсва във вашата книга?
Това мисля, че трябва да каже публиката. Аз написах реално доста по-дълъг труд, но се наложи да го посъкратя, тъй като не искам да отекчавам хората. Идеята на тази история е да бъде разказана по-накратко и малко по-леко и хората сами да започнат да си задават въпроси и евентуално да си дообогатят знанията.
На мен това, което ми липсва в известен смисъл, е, че само е загатнато, без да има специално внимание върху огромната роля на медиите, които всъщност наложиха не просто наложиха, но направиха така, че този много специфичен и първично регионален стил да стигне дори до такива места полузабравени в онази епоха от Бога като България. Сега ще си позволя да отворя и да прочета съдържанието след встъпителните думи и въведение, глава първа вдъхновение. Тук са много дълго. След това има глава втора Кул Британия, създаването на сцената, т.е. мотивацията. Зад това глава трета музиката, как звучи брит попа, най-големите звезди, Pearl, Blur, Oasis, Suede и Elastica, Justin Frischman, това е женска банда. Глава 4 изкуствата, т.е. как са вплетели в цялата тази обща вълна, културна, визуалните изкуства, младите български артисти, младите британски артисти и разбира се, това неизбежно при положение, че е начин на живот, а особено в Великобритания, много пряко и тясно свързано с модата. Нека си припомним, че всъщност най-известната британска пънк група от 76-та практически е родена в зад тезгяха на един магазин за мода в Лондон. И глава 6-та Ние и брит попа. Това, което искам да кажа, е, че на мен ми липсва, въпреки че прочетох, че пише, че без MTV никой нямаше да знае кои са братята Галахър. В същото време, тъй като обаче вие все пак захапвате вълната малко по-късно и тук в България, и има в началото ми се едно съвсем правдиво един правдиво установен факт, регистриран от вас още в началните ви думи, че в България модите и в музиката обикновено идват 10.
Като по часовник.
15 години по-късно. Днес обаче вече не е така.
Така е.
Защото Анжин де Пуатрин, например, канадския феномен, децата са полудели по тях, както и техните родители. Техните родители, оттам се подведох. Но всъщност трябва да отдадем дължимото основно на Радио FM+, което ако в епохата на 90-те, които вие няма как да помните, в страни или по-скоро успоредно с въздействието на MTV, бяха тези, които излъчваха най-много брит-поп музика. Отговорът на въпроса защо е лесен, защото от една страна Радио Експрес имаха то вече не съществува, така че вие даже вероятно не сте и чували за него. Нищо, че там избухна предаването на Ясен Петров до границата за вирене за алтернативна музика, но в общата им дневна програма те имаха по-широко виждане и наблягаха повече на класически рок. Нашето радио Тангра винаги е било по това, което сега ще се върнем към това, вие твърдите, че една от причините да се появи и да избухне брит-попа, именно реакция срещу американската алтернативна грънж вълна от началото на 90-те. А пък FM Plus имаха даже английски такъв съветник, който не знам дали е бил дори със собственик, но беше част от програмната им система, така че всъщност много от британския топ 40, не само музиката, която е в сърцето на вашата книга, но и Spice Girls дори, за които вие пишете също, но това беше основата на тяхната програма. Това комбинирано с огромното въздействие в самата Великобритания на списание Q, Melody Maker и NME, които бяха достъпни за всеки в британския съвет, което беше огромна революция за поколенията ни, които бяхме свикнали да се задоволяваме с лошо преснимани снимки в стрелбищата на Iron Maiden и Judas Priest. Но всъщност тази книга, разбира се, не може да разкаже всичко. Кажете ми, в крайна сметка, наистина Oasis ли е най-любимата ви група?
Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като аз обожавам и Blur, и това е все едно да ме питате дали дясната или лявата ръка си обичам повече. Обожавам и Oasis и Blur, но все пак ако има отворен нож до сънната ми...
Вие, между другото, левичар ли сте?
Не, с дясна ръка пише.
Значи, коя ръка използвате повече е по-точният въпрос. Подайте ми с дясната си ръка този американски нож, за да го затворя, защото малко по-рано днес Камен Рипиев отвори една бутилка с него, а то е тактически нож, адски остари, да, се затваря по специфичен начин. Благодаря, че ме подсетихте.
Та, все пак, ако имам подобен нож в близост до сънната артерия, ще избера Oasis-та.
сензационното турне за събирането на двамата братя миналата година постави нещата така, че всъщност Blur бяха в подчинена позиция на Oasis. Те откриваха някои от концертите, което означава, че Oasis, погледнато общо, е по-голямата група.
Така е, да, но мисля, че Дейман Олбърн много отдавна е надживял всички тези неща и е достатъчно кул човек, да не се занимава повече с такива дербита и това беше отдавна.
Да. Моите предпочитания са към него и неговите проекти, но това е абсолютно съвсем различна тема на разговор, която няма никакво място тук. Къде се продава тази книга и къде могат да намерят изкушерите да прочетат вашите 300, колко казахте, 77 страници?
367. Ами, първо могат да се здобият бъдещите читатели на представения на книгата, които далеч ще надвишат едно или две. Планирам да има доста, даже дори извън България. Обявявам ги регулярно в Instagram акаунта, който е създаден специално към книгата. Казва се Britpop Now. Ясно защо е Now.
Mm-hmm.
Може да бъде, разбира се, открита по олдскул начина, в книжарници, но само в три наброи към момента. В български книжици, в A Vertical. Това е книжарница по-скоро с фокус към чуждестранната дизайн литература, но проявиха интерес към книгата. Също, разбира се, в Центъра за книгата на Нов български университет. А вероятно предстои от утре да я има и в Umberto & Co., но това утре ще потвърдя.
А тук има съвсем наблизо до нашото радио един магазин, който е с подчертана британска насоченост. Те продават и на Ясен Гюзелев графиките на Шишман. Там говорили ли сте с тях?
Не съм още, но това е страхотна идея.
Аз мисля, че всъщност, тъй като там няма как хората, които отиват, защото той целият магазин е... Знам дали думата киоск е подходяща в случай, по-скоро не. Мисля, много подходяща, защото просто хората, които отиват там, е вашата мишена. И би било добре. Нали нямате нищо против да позна още една песен?
Разбира се, че не.
Това е моята, без да искам да занимавам всички с това и в този момент, но аз много често говоря за това по нашето радио, че групата, която най-много харесвам от цялото Britpop поколение, някак си не успя да стане популярна в България. Това са фантастичните Cast на Джон Пауър, които наследиха The Last с онази песен There She Goes. Но Cast всъщност са нещо много по-яко, защото Пауър свири убийствено на китара и пее в същото време. Нека продължим пряката реч с Луиза Герова по повод книгата Britpop Историята, която, както разбираме, ще има премиери и в други градове в България, но не само. И че трябва да следим в Instagram, как се казваше страницата?
Britpop Now.
Britpop Now. Кажете ми, защо всъщност това беше за мен, може би, най-големия шок? На 59-та страница, когато говорите за фолк-рок, намесихте групите Балканджи и Епизод, което какво общо има с Britpop-а?
Има общо с жанра.
Аха.
Просто ми се стори редно да ги спомена. Както казах, за мен е важно да правя връзки с България, така че където има такава, мисля, че си струва да се спомене.
Надявам се да е печатна грешка, не да е подминаване на истинското име на един от изумителните артисти. На 56-та страница Howlin' Wolf, не Halloween Wolf, но подозирам, че е печатна грешка.
Опасявам се, че да.
Тук обаче, тъй като има една теза, която звучи изключително исторически достоверна, за това, че практически появата на Britpop-а в началото на 90-те, вие много добре сте изредили политическите причини. Аз разполагам с няколко страхотни звукови документи, как, например, Lottie от Exploited. Нищо, че те са от Единбра. То пак е част от разклоненията на Britpop вълната. Fuck Maggie Thatcher. Вие говорите всъщност точно за като реакция, от една страна политическа, на консервативното управление на Тачър в продължение на повече от десетилетия, което значително обърква тази всъщност доста кастово разделена държава, в която знаем, че не всеки, колкото и блестящ ученик да е, може да стигне до Оксфорд. И в същото време една от другите ви тези е, че британската публика е изморена от доминацията на американизираната поп-музика до този момент. Какво имате предвид?
Имам предвид, че и самите банди и младежите по това време са имали нужда вече да се почувстват националистически горди с потенциала, който имат и зад микрофони, и зад китари. И започва една културна революция, в която страшно много банди започва да се появяват и немалка част от тях слушаме и до днес.
Но, като се има предвид, че 80-те в поп-музиката, и тук дори не говорим за нещо, което ми се струва, че аз съм прочел 2/3 от книгата ви, тък нали отварям една скоба, националистически погледнато в добрия смисъл на думата, защото точно в момента да се говори за национализъм, точно в момента за Британия, много...
Да, в стария смисъл на думата.
Много такава експлозивна територия за онова момче Нова, което беше наръгано многократно от някакъв сик.
Така е.
Затова моля всички, които ни слушат, да не се опитват да ни възприемат погрешно. Но всъщност новата вълна в британския heavy metal, New World of British Heavy Metal, която започва 77-78, до ден днешен е една от най-доминиращите в света. Тогава през 80-те Def Leppard, Iron Maiden и Saxon в известен смисъл и Motorhead, които са обаче по-друг вариант, те наистина доминират в целия свят, а са британци. В същото време, ако погледнем в поп-поп от светерата музика, пак британци са най-големите артисти. Представете си 80-те без Queen, без Eric Clapton, без Duran Duran Depeche Mode или без Phil Collins. Тоест, аз не съм 100% съгласен с тезата, че британците до този момент са били натиск. Кой американец са слушали? Уитни Хюстън.
Да, така е. Аз говоря за по-младото тогава поколение, което е искало да има повече китарни банди, които да се противопоставят на грънч вълната, иначе за тези икони, за които говорите. Разбира се, че са се слушали тогава мощно.
Но те нямаше да разберат за американската грънч вълна, ако не беше американската телевизия MTV.
Така е.
И все пак, много от тези националистически, културно настроени хора се снимаха непрекъснато музиканти с германски анцузи. Защото Adidas доминираше не само в Корн по-късно, но и емблематични са снимките и на Damon Albarn, и на братята Галахър.
Така е, абсолютно.
Вие успяхте ли да отидете на повече от един концерт на Oasis миналата година?
Не, миналата година не. Той на един беше достатъчно сложен да се отиде. Mm-hmm. Не знам дали сте стигнал до историята, как съм се здобила с билетите. Mm-mm. Беше много кървава битка, но абсолютно успешна.
Къде ходихте?
Ходих на Уембли, на рождения си ден. Нямаше по-добър начин да отпразнувам новата си лична година. 17 години чаках за този концерт. И мисля, че около 7 часа общо ми отне здобиването с билети. Бях достатъчно хитра да се наредя на опашка за опашката.
Това не е много.
Така е, но... Но все пак имаше опашка за опашката. Mm-hmm. Имах честа да изчакам само 148 000 души. Мисля, че беше точната цифра. И още в момента, в който я видях, си казах, че в кърпа са ми вързани билетите. Слава Богу, точно така и стана.
Няма много текст за Rolling Stones за вашата книга. Има предимно за Beatles от онази епоха.
Така е, да.
Бихте ли мотивирали това си решение?
Ами, Oasis са абсолютно обсебени от Beatles, никога не са го крили. Лиам стига до там, че дори кръщава първородния си син, да, Ленън, като първо име, mm-hmm, Ленън Галахър. Аз също обожавам Beatles. Не бих казал, че чак толкова много Rolling Stones. Разбира се, са, мисля, подобаващо споменати, просто без свръх много фиксация по тях.
Mm-hmm.
Мисля, че достатъчно много се е говорило в България за Rolling Stones. Имам далеч по-добри
той
специалисти.
Той за Beatles доста се е говорил.
Така е, но не може би през призмата на Britpop движението. Защото те и без него са си, нали, достатъчни емблеми.
Тоест, искате да кажете, че Rolling Stones са прекалено блуз група, тоест корените им са много дълбоко в американския юг, за разлика от това Penny Lane явление Beatles.
Ами да, Beatles са споменати основно в контекста на Britpop-а, а не просто сами по себе си, което също заслужават, разбира се.
Добре, а защо отидохте да учите в Германия, не в Англия, при тази своя фиксация към музиката, произведена в Cool Britain?
Защото, ако мога пак да направя това буквално сравнение, за мен Англия, Великобритания и Германия пак са като двете ми ръце, дясна и лява, не мога без нито едно от двете, това са двете ми главни обсесии. И винаги съм мечтала да бъда немска студентка. Не успях да уча в немската гимназия, за сметка на това в класическата, където пях с профил немски език, така че немското винаги е било страшно близко и страшно важно за мен.
Какъв е вариантът вече да сте показали своят манускрипт? Енгедек ме подсети за тази дума на един истински британец. Така че той да го оцени. Как биха приели англичани, британци, айде, да не казвам, уелсци, шотландци, mm-hmm, вашата книга? Интересно ли ви?
Разбира се, да. И не е да не съм го правила. Вече съм показала и черновата, и почти официалния вариант на трима британци от най-различни точки на Англия. И то с известно притеснение, защото, нали, младо източноевропейско момиче от България да седне да разправя за Britpop на британци, нали, звучи меко казано смехотворно, но
не,
те
в никакъв случай.
Така подходиха с абсолютен интерес, много бяха любопитни да чуят толкова далечна гледна точка, бяха поласкани, че някой толкова се интересува от тяхната култура. Даже има интервюта с тях, но в по-дългата версия. Все пак, за да може тази книга да се затваря, аз съм публикувала, може би, не повече от 30-40 интервюта, докато с един QR код се стига до дългата версия, която предлага 160 страници, абсолютно нередактирани, недокосвани интервюта, където участват и тези трима британци, които са много известни геометрични артисти.
Какво значи геометрични артисти?
Означава артисти, които се занимават с безпредметно, конкретно, абстрактно геометрично изкуство.
Искам да ви помоля да поемете дъх, за да ви покажа нещо, което пак е свързано с британската култура, но този път по-конкретно с футбола, за който също става дума. Даже има малко ръгби във вашата книга. За да разберете, че не сте направили нищо, една книга, която е за мъгливи Албион и футбола от едни пичове, които родом са от Горна Оряховица. Обърнете се наляво и вижте Албионика. тази книга, която тежи 5 кг и 800 грама и е сигурно колко няколко хиляди страници. Тоест, ако искате да впечатлите с обем, няма да ви е лесно.
Нищо подобно, искам да направя точно обратното. Точно затова и Карел Велики е в джобен формат.
Мисълта ми е, че всъщност аз се сетих за това, че за да може книгата да се затваря, вижте, тази може да се затвори. Да. А колкото и да е странно, това се е получило абсолютно случайно, че книгата за английския футбол е затисната в нашето студио от малка реплика топка на ирландската ръгби федерация. Има и за Ирландия, и за Шотландия, и за Уелс във вашата книга.
На това.
Позволете ми да пусна една страхотна група, чийто основен човек изчезна мистериозно на един 2 февруари. Мисля, че в крайна сметка беше намерено достатъчно убедително доказателство, че той наистина е умрял. If you tolerate this, your children will be next Manic Street Preachers.
Put from pen to paper turns me into a gutless wonder.
Гедова за книгата Бритпоп и историята на български език. Между другото, има ли група от цялото това движение, което всъщност то в известен смисъл естествено е малко изкуствено, защото обхваща един период, но това не означава, че има групи, които макар и причислявани към движението от не винаги почтенните британски журналисти, те са известни с това, че хващат едно явление за косата, вдигат го във въздуха, само за да го размажат като жаба в тротуара. Група, която адски да ви е дразнела. И ако аз сега посегаш, не, сприя, защото веднага излизам.
Ми не, така на първо четене не се сещам за група, която чак пък толкова не.
Защото всъщност не само британската сцена, но и светът на музиката е пълен с адски тъпоти.
Да.
Тук в това ми се струва, че можем да се съгласим.
До такава степен, че чак... Всъщност сещам се сега за една, mm-hmm. на която не съм фен, Блок Парти. Това е група, която изобщо не успях да харесам. Всеки път, като отида на музикален фестивал, това са доста фестивали, винаги се опитвам да ги изпусна. И тогава е време за храна, за общуване, за туалетна и всякакви други.
Кой е най-любимият ви британски фестивал?
Е, Гластънбъри, разбира се.
Е, той е най-големия.
Да, но най-любим. Там си прекарах абсолютно феноменално. И ако не беше гадната британска политика, нямаше в същия ден да се обяви, че Брекзит вече е факт и това е положението. Просто абсолютно гадно засичане на събитията най-накрая на Гластънбъри и със самите британци да чуя, че финално Брекзит ще има.
И да трябва от февруари да попълвате ETA UK за 20 паунда вече.
Да, то това дойде 10 години по-късно, но все пак страхотна тъга ме обзе с още от 250 000 души. Не знам, сигурно поне 200 от тях.
Не е ясно дали всъщност нещата ще останат такива, защото много се говори за ревизия и така, за желанието на британците.
Капки разум почват да прокапват от тук и от там.
Светът стана по принцип значително по-враждебен, отколкото все пак нека не забравяме, че това, за което вие сте посветили, на което вие сте посветили една съществена част от живота си, защото, извинете, но 3 години не е малко.
А 7? 7 отнеха годините за Карел Велики, така че общо едно десетилетие седя на бюрото си и
така
пиша.
Така или иначе, това, което исках да кажа е, че нещата може би ще се променят, но кажете ми, много от хората, не само от моето, не само от по-предишните, но и от вашето поколение не са много щастливи от начина, по който се разви нашата цивилизация в последните години, включително и на ниво музик. Вие като очевидно вече специалист по Бритпоп вълната от 90-те години, тук ще отворя тая скоба, с която исках да започна, това беше времето на най-големите надежди. Планетата беше наричана планетарното село, т.е. границите падаха, нямаше Берлинска стена, започнахме да си общуваме ние, източноевропейците, с тях. Не случайно, точно по онова време, Лондон се напълни с полски водопроводчици, поради падането на тези връзки. Тези хора, ние обикновено казваме, бе, музиката днес не става. Вие в този негативен вариант на носталгията ли сте включена? Или продължавате да имате нови открития, чисто нови британски музиканти, които ви харесват може би дори повече от тези Oasis, Blur, Pulp и така нататък?
Абсолютно е второто. При мен няма нито носталгия, нито има песимизъм. Да, има тонове музика, която не ставам. Аз просто ни обръщам внимание и гледам да се фокусирам върху тази, която харесвам и бих искала да слушам със свои приятели. Така че да, относно новите надежди, за мен група като Fontaines DC, тези mm-hmm. дъблински вече емблеми и икони, които...
Така ли се произнасят?
Да.
Аз винаги съм викал Fontaines DC.
Ами те самите така се наричат, да. Така че... Да, за мен, примерно, това са новите Oasis и главата си залагам, че тези хора ще остареят като Oasis.
Mm-hmm.
Това е много, много грамадна нова група, която само по-голяма ще става.
Без да забравяме, разбира се, че най-важното е, и вие го казвате в своята книга, че без еди кои си групи нямаше да има еди кои си. Тоест, че най-важното в културата, а музиката като много първична и поради тази причина въздействаща част от културната палитра, е пряко свързана с приемствеността и културните връзки вътре.
Разбира се, да. Но... Нали знаем всички, че тази дума Britpop е страшно мразена от реално всички звезди на Britpop-а. И от Oasis, и от Blur, и от Suede, и от Pulp. Просто няма банда, която да казва, че е окей с този термин, наистина абсолютно изфабрикуван от музикалните журналисти. Но въпреки това такъв жанр има. Милиони млади хора са вдъхновени от него, включително днешни младежи. Сега в Britpop Now продължавам всеки ден да получавам много мили съобщения от млади британски банди. Ама такива на по 16-17 годишни хора, които ми пишат дали може да чуете новата ни песен, и те звучат толкова Britpop, че са по-Britpop от класическия Britpop. Така че има свежа кръв, която се е посветила на тези ритми.
Самия факт, че само преди 15 години, т.е. до ден на днешен, вероятно данните са, аз няма да се изморя да повтарям своето изумление от този факт, че преди 15 години на острова, и тук не говорим даже за Ирландия, нали, само за острова, бяха регистрирани продажба на китари от 800 000 души, което означава 800 000 китари, което означава, че всъщност в Великобритания хората се интересуват от китарната музика.
Така е.
И тук не става дума за електрически китари, а става дума за предимно за китари за правене на такава музика. Искам също така да напомня на нашите слушатели, че вероятно още преди Iron Maiden да започнат да веят Union Jack, знамето на Великобритания на своите концерти, Def Leppard през 83-та се снимаха Джо Елиот с спотник и гащи с въпросното знаме, така че англичаните знаят как да защитават своята идентичност, не просто културна, но и нека не забравяме, че въпреки тъгата, че това е една бивша империя, защото нали, в този свят няма нищо по-тъжно от това да си бивш, те са изключително витална сцена с страхотни фестивали, успяха да запазят по-голямата част от своите клубове в изключително критичната ситуация на пандемията и продължават да са един от може би основният даже извор на много интересна музика. Луиза, последният ми въпрос е, а коя е следващата книга?
Ами защо не някоя фикция, в която да срещна Карел Великия и Маргарет Тачер и да си поговорят двамата? Така да си задават въпроси и да си отговарят.
Тук пак стигаме до песента на Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Благодаря.
Аз също.
Чакам я тази среща, в която Маргарет, Маргото и Шарлеман се срещат. Потърсете книгата на Луиза Герова, Britpop история, за да не ви потърси тя.